Gitler adatlı radio. Yetirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşun Annurwan. 2015-nji ýylyň 16-njy noýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary. Susanna Türkmen prezidentiniň korrupsiýa, paraxorlyk artdyryp ýazmalary wagtda hiç kime geçirimlilik etmeje wagdaýdan sözleri. Amerikan dollarının Türkmen maradına katnaşığının ütkacağı aradaki doğul bilen varlıkta tutulan ve devlet televizyonuna tuhaf ettirilen adamlar, hükümetin urnayan köpçülük çarelerine çağrıların katnaştırılmağının devam etmeli. Türkmen sahanına kurulup ulanmağa verilmeyen zahiler ve beylikler varada gurrun ederiz. Şeyle de sizlerin dünya Türkmenler gepleşikimizi dinlersiniz. Odalı günün sağladın tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Fransuz derneğçiler Paris'de 129 adam öldürün, 350'den uğrağ adam yaralan hücumları amala asıranların bir yerinin şahsiyetini anıkladı. AFP haber kurulu 29 yaşındaki Omar İsmail Mostafa'nın şahsiyetinin hücumların bir yerinin amala asırılan yerine taplan barmağı arkalı keskitlenenini yazıyor. Fransuz rayatı olan Mostafa'yı odal oğunuk cinayette tanılan ve radikallaşan ip biliniyor. 13-nji noýabrda utgaşdyrylan hüjümler Fransuz paýtagtynyň 6 san dürli ýerinde şol taýda konsert zalyny, sport stadionyny, restoranlarda we barlarda amala aşyrylýy. Islam döwlet terror topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sunarly. Hüjümler mahalyna agyr yaraglanan we partlaýjy guşak giyen 7 hüjümçi öldürildi. Dünya liderler 15-nji noýabrda günorta Türkiýede ykdysat taýdan ösen 20-ler toparynyň sammitine ýygnanylar. Orta Yer deňdindäki Belek kurortuna geçirilýän 2 günlük sammitde terrorizme garşy göreş, Siriýa konflikti, migrant krizisi, klimat özgörmesi ýaly global meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Bu sammit Parijde Islam döwleti jeňçi topar tarapyndan gurulan terror hüjümlerini 129 adamyň öldürilmeginiň ideýanyna gawat geldi. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama 13-nji noýabrda hüjümleri medenileşen dünýäye edilen hüjüm diýip atlandyryp, Birleşen Ştatlaryň jogapkärleri tutmak üçin Fransiýa bilen el ele berip işleşýärini aýtdy. Ol sammit başlanmadan önüň Türkiýe-li kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen duşup, bilelikdäki medeniýet ýygnanyna çykyp gürledi. Prezident Erdoğan bu ýygnanşykda terrorizme garşy berk gaýtagly işaretiniň görkezilýärini aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Prezidentlige kandidat Hillary Clinton Islam döwleti jeňçi toporuny ýok etmek üçin global bilelişige çağırdy. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň 3 kandidatynyň 14-nji noýabrdaky çekişmesi Fransuz pidalarynyň hormatyna dymyşlyk etmekden başlandy. Hillary Clinton, Amerikan senatory Bernie Sanders, Marylandyň olarky gubernatory Martin O'Malley Islam döwleti jeňçi toporuny berk gaýtagly bermek meselesinde bir hörüpden opdular. Biz İslam'a karşı uruşmayarız. Biz zorluklu ekstremizme karşı uruşyarız deyip Clinton aýtdy. Sanders ve O'Malley Clinton'ı Birleşen Ştatların Irak'a goşun salmağına başta gollu güldürenini üçün tankıyd ettiler. Hillary Clinton Birleşen Ştatların nowatdaky prezident saylawlaryna Demokratik Partiýanyň öňde barjy kandidaty bolup durýar. Japonya'nın günorta gün vatar kenarlarına kiçirak tsunami sebep olan yer ranması oldu. Japonya'nın meteorologi okulluğu günortadaki Nakonoshima adasında 30 cm tsunami havarının berlenliğine etti. Çekilen ziyaniyada yaralı olanlar vardı, badavat havar verilmedi. Yer ranması 10 km çemez çunglukta bolup geçiptir. Birleşen Ştatların geologi okulluğu bu hadisanın Makurazak şehrinin 159 km çemez günorta gün vatarına bolanlığına etti. Japonya Japonya'da 2011-nji ýylda bolan yer ranması tsunami sebäp bolup demirgazyk gününe görä Japonya'da 18,000-den oraq adamyň helak bolmagyna getiripdi. Fransiýada Sinag mahaly ýokary tezlikli otlynyň agdarylmagy netijesinde adamdan 10 adam öldi. Bidalar demirgazyk gününe görä Fransiýada Strasbourg goýlaryna agdarylan otlynyň üstünde 49 adamdan ibaret tehnik toparyň içindedi. 14-nji noýabrda agdarylan otlynyň üstünde başga ýolagçy ýokdy. Ölenlerden başga 37 adam yaralandy. Olaryň 12-si agyr ýagdaýda. Wenada Siriýanyň parahatçylyk gepleşiklerine toplanan ýokary derejeli resmiýler ýurdun raýy durşunyň soňlamagy öňükdirilen siýasy geçişiň hronologiýasy barada alalaşga geldiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 14-nji noýabrda jurnalistleriň öňüne çykyş edip, Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen oppozisiýanyň arasyndaky gepleşikleriň 1-nji ýanwardan başlanmaly baradaky alalaşygy eglan etdi. Kerry'nin sözlerine göre geçiş hükümeti barada alalaşygy gelinenden soň 3 aý möhlet içinde täze konstitusiýanyň taslamasy düzülýär we 18 aý içinde azat we adalatly saýlawlar geçirilýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammed, Fransa'nın prezidenti François Hollande, Paris'de köp sanlı adam pidalarına getiren terror hareketleri sebeple inancını yolladı. Terörizmin islenlik görüşte yüze çıkmasını berk yağgarmak bilen Türkmenistan halkarı zemgeçiliğinin bu neyge khan velanı kökü damarı bilen köyle ayırma uğrunaktı tagarlarının doğru kollu yar deyip beyanatta ediliyar. Şeyle de Türkmen lideri ve pat olanların karınlaşlarına ve yakınlarına çungur kayınan çivillerdi ve yaralı olanların basmırak kutulmağını arzu etti. Deyip Türkmen döwlet habarlar gullugy edýär. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar diňlediňiz, olar bilen sizi ýogsa Anurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaýarys.